Euskadi Irratia.
Faktorian hiruhortza.
Batzuetan topatiten dira eta beste batzuetan sortzen dira.
Beintzat despistatzeko ez zirku bezala zerbitzatzen zaigu.
Ora, aldapa izugarri baten hasiera edota.
Uxue Apaolaza.
Uxue Apaolaza, egunon.
Kaixo, egunon.
Ongi zaude?
Bai, zuek ere bai, espero dut.
Itxuran gabiltza, bai. Alaine Agirrek joan den astean botazigun honen aritik zu gaur.
Gerra honek ere hil egiten du. Eta mutilatu, alargundu, umezurztu, erauzi, arrankatu, zauritu, erre, odolustu, ustiatu, txirotu, gozetu, apurtu, agurtu.
Kirten beretik, sartu duzuzuk ere gaur hiruhortza usue, segiariari tiraka.
Eta inuzenteago, gerra guztiak gure etxetik kanpo, are oso urrun, gertatzen ari direla sinisten dugu. Gerra guztiak gureak espalira bezala. Baina ari-ari tiraka, beti gure atariraino iristen gara. Ukraina esan, Yemen esan, Palestina izan. Badira ari horien muturretan bizi diren izakiak, gerratik etxera eta buelta gerrara dabiltzan kazetariak. Eta jakina da, kazetariek informatu egiten dute. Edabideek uzten duten heinean informatu. Eta maiz jartzen naiz haien argazkiei begira. Ibai Arbide edo Ane Irazabalen argazkiei begira, Mikel Aiestaranenei. Eta bueltan irudikatzen ditut, Gabonetako afarian, herriko festetan, edo erosketak egiten supermerkatuan. Buru bat nola prestatzen da han eta hemen egoteko. Zenbait gauza jakinda, zenbait gauza bizitakoan, hemengo antzerkitxora egokitzeko. Gorputz bera hain estenatoki desberdinetara egokitzeko.
Barrua behar da, ziurrenik templea ere bai, profesionaltasuna. Aipatu dituzun horiek dudarik gabe badute, ez da?
Dudarik gabe. Eta izan ere batzuetan nabarmen agertzen da kazetari horien lanak ekartzen duen nahigabeko beste funtzio bat. Ez dute zoritxarrez informatu bakarrik egiten. Ez dute zoritxarrez argia bakarrik jartzen. Zoritxarrez, batzuetan izena bizenak jartzen dizkiete izenik gabe isilean iragaten diren gerta ere. Pablo González iburuz ikusentzuten ari gara, oraindik kartzelan dagoen gorputz bat, izena edukitzeak pertsona egin duena, eta izena dauka guk ahoskatzen dugulako. Duela egun batzuk Al Jazeera edabideko Shirin Abu Akle hil zuen Israelek tiroz. Dagoeneko gorpu den gorputz bat. Eta izena dauka munduan zehar hainbatek ahoskatu duelako, milioika pertsonako komunitate batek oso ozen ahoskatu duelako. Biek ilustratu dituzte, batak Poloniaren, besteak Israelen jokatzeko moduak. Haien izenak izan baitira izengabeko beste zenbaki batzuk azeleratu dituztenak. Zenbat kazetari palestinar hil ditu Israelek azken aldian? Zenbat pertsona? Zenbat ume? Zergatik ez dira gure egongelako telebistara iritsi? Ez da gertaeren berezko larritasuna izaten gure errealitatera beste batzuk ekartzeko irizpidea. Gureak hoiek ere, telebistan eramangarri izateko behar den neurrian arroztuta. Ukrainako gerrak ere gero eta isilago pasatzen ari da, eta mututuko da, komeni denean. Azalduko da, komeni denean. Palestina aldekoak egiten duen eran. Gure empatia bideratua piztu eta itzaliko da, auskalo zertarako komeni denean. Eta kazetaroi guztiak gogoratzen ditut. Zertarako inbeste lan gero ahazturak iretsi behar dituen errealitateen ertzak argitzen. Orain malkoak lehortzen dizkiegu hango lekukotzak ematen dituzten ukrainarrei. Eta berriro zezentokira itzultzen ditugu. Morante de la Puebla toreroa ikusi genuen duela urte batzuk, torturatu ondoren, minez negarrez ari zen zezenbati malkoak lehortzen. Gero, hil egin zuen. Zezenak ez zuen izenik, toreroak bai.
Askotan erraza azten ditugu, eta bereziki errazago, arinago izenik gabekoak.
Zenbait kazetariren lanak horrorea marrazten digunean, gai izan behar genuke zenbait gauza ez ahazteko. Azaleratutako horrekin zerbait egiteko. Adibidez, gerra atariraino ekartzen digun eta Ibanek deskribatu zigun armagintzaren aria eteteko. Shirin Abu Akle etzen hilik egongo hainbeste urtean muturren aurrean izengabeak hiltzen ari den eta gure etxe atariraino hainbat ariren bidez iristen den Israel gelditu izan bagenu. Izengabeak ahazten baditugu, toreroari txaloka amai dezakegu, adibidez Eurovisioneko jaialdian, eta zezena, zezentokira itzuliko dugu, malkoak lehortu ondoren.
Xue Apaolaza, eskerrik asko.
zuei.